ihre Blasen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami,
FLA. Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
Subkomandante Marcos. V današnji oddaji, zadnji iz cikla mehiške proze, se bomo pomudili pri subkomandanteju Marcosu, voditelju zapatističnih upornikov v Mehiki, natančneje v Čapasu, pokrajini na jugu Mehike, v kateri vlada ljudstvo, država pa uboga. Za nekatere ime Marcos pomeni legendo, karizmatičen lik s statusom pop ikone. Za druge, neodgovornega sanjača, demagoga in izsiljevalca. No, najverjetneje je resnica nekje vmes, eno pa je zagotovo. Ko sem na potepanju po Mehiki čisto običajne in malo manj običajne ljudi spraševala o tem, kaj si mislijo o njem, sem naletela samo na splošno odobravanje. In ko sem leta poprej enako vprašanje, ki zadeva še živeče legende, postavila na Kubi o Kastru, so ljudje ali odvrnili pogled ali pa zavili oči k nebu, škrbastimi usti zazehali ter zamahnili z roko. Tako sem nekega dne v opustelem mehiškem antikvariatu majhne zakotne vasice naletela na sofisticiranega knjigarnarja. Ob živahni pripovedi, ki je trajala še nadaljnji 2 uri, ko je stari možak kar zaprl štacuno, samo da je lahko v miru podoživel veličastno ukorakanje subkomandanteja Marcosa v Ciudad de Mexico, potem, ko je ta s svojimi uporniki prehodil 3000 km iz lakandonske džungle, se mi je naježila koža. Priznam. Odganjenosti nad vso to novodobno telenovelo o krivici pravici, sem tudi jaz pustila lužico pred človekom v črni podkapi in s pipo na konju. In seveda sem si, kot tipična predstavnica sodobne zahodne potrošniške družbe, nabavila tudi poster z Emilijanom Sapato in majico s podobo zapatistke. In kaj sploh vemo o gospodu Marcosu? Da bo snel krinko, ko bo vsega konec, a vsem ostalem se le ugiba. Njegovo pravo ime naj bi bilo Rafael Sebastian Guillen, star pa naj bi bil 53 let. Govori se, da so njegovi starši španski priseljenci, da je četrti sin izmed 8 otrok in da prihaja iz srednjega razreda. Da je bil zelo navezan na babico, da je veliko prepotoval z bratom in da je na otroških rojstnodnevnih zabavah vedno hotel biti čarovnik. Da je v mladosti pomagal očetu razvažati pohištvo, ta pa ga je že zelo zgodaj začel učiti recitirati poezijo. Nekaj časa naj bi celo živel v Španiji in delal v znani barcelonski veleblagovnici El Corte Inglés. Si también el dinero. Govori se tudi, da je hodil na jezuitsko šolo, nato pa magistriral na mehiški univerzi in bil nekaj časa profesor na fakulteti. Dejstvo pa je, da je Marcos, pa naj bo v resnici kdorkoli že, leta 1994 odšel na jug, da bi pomagal indijanskim skupnostim v njihovem boju proti mehiški vladi, ki staroselske narode še danes izkorišča, zatira in jim odreka vrsto temeljnih človekovih pravic. Začel je kmečki upor, socialno revolucijo osnovano na pristopu, ki spominja na Gramscija. Marcos je tudi pesnik, pisatelj ter goreči nasprotnik kapitalizma, globalizacije in neoliberalizma, ki vlada v obdobju, v katerem živimo in ki ga je poimenoval kar četrta svetovna vojna. Nekateri ga imajo za novega Che Guevaro. Nadimek Marcos si je nadel po prijatelju, ki je padel za domovino. Če namreč nekdo prevzame ime umrlega, se njegova duša bori naprej. Nekateri pa ga kličejo tudi Delegado Cero, odposlanec nič. Imel naj bi tudi ženo Glorijo, zapatistko, ki ga je leta 1994 pri 26. kot mehiška novinarka prišla intervjujati v Lakandonsko džunglo, pa se je pomodila še kakšno desetletje ali dve, mehiški tabloidi pa natolcujejo, da po džungli bojda skače tudi mali Marcosito. Vemo tudi, da je leta 1994 za novo leto mehiški centralistični vladi pripravil posebno darilo. Napovedal je vojno. Dva tedna kasneje je vlada razglasila premirje, sledila pa so leta manjših spopadov med uporniki in paravojaškimi enotami. Le-te so kasneje z domov odpeljale na tisoče zapatističnih simpatizerjev. Leto kasneje je mehiški predsednik Ernesto Zedillo ukazal državnim četam naj se umaknejo iz Čapasa, a premirje ni trajalo dolgo. Se so leta 1997 v neki cerkvi čete pobile 45 indijancev, večinoma žensk in otrok. Masakr je svetovna javnost obsodila in nekaj predstavnikov vlade je moralo odstopiti. Vemo tudi to, da je pred 9 leti ponovno izvedel veličastno procesijo, ki sta jo leta 1914 izvedla že Emiliano Zapata in Pancho Villa. Svojo vojsko majovskih kmetov je februarja leta 2001 v mestu San Cristóbal de las Casas začel dvotedenski pohod. Prehodil 12 najrevnejših mehiških držav in doživel slavnosten sprejem na glavnem trgu v Ciudadu de Mexico, kjer je 100.000 glavo množico nagovoril v svojem poetičnem tonu in povedal, da je končno napočil čas za indijance. Takratni novopečeni mehiški predsednik Vicente Fox je tako privolil obetaven dialog. Subkomandante je namreč zagrozil, da se ne premakne iz prestolnice, dokler ne bodo ustave spremenili tako, da bodo vanje vključene tudi pravice indijanskih skupnosti. Subkomandante danes predstavlja sinonim za idejo upora zatiranih, pozabljenih in ljudi z roba družbe. Naomi Klein je zapisala, da ta kvintesenčni vodja ustrajno trdi, da je njegova črna podkapa zgolo gledalo. Tako je Marcos Gay v San Franciscu, črnec v Južnji Afriki, Azijec v Evropi, Čikano v San Izidru, anarhist v Španiji, palestinec v Izraelu, majovski indijanec na cestah San Cristobala, žid v Nemčiji, cigan na Poljskem, mohavk v Kebeku, pacifist v Bosni, ženska na metroju ob 10 zvečer, kmet brez zemlje, član tolpe v slamu, nezaposleni delavec, nesrečni študent in seveda zapatist v gorah. Z drugimi besedami, on smo mi. Mi smo vodja, ki ga iščemo. Do danes je Marcos napisal obsežno zbirko več kot 200 esejev. Nekatere izmed njih lahko prebirate na internetu ali pa tudi v knjigi EZLN Ja basta, dovolje, ki je leta 2003 sicer v angleščini išla pri časopisu za kritiko znanosti, spremne tekste pa so napisali Žiga Vodovnik, Noam Chomsky in Naomi Klein. Bojda bo knjiga kmalo išla tudi v slovenščini. Napisal je tudi 21 knjig, v katerih je razložil svoja filozofska in politična prepričanja. Leta 1996 je napisal tudi knjigo za otroke, naslovljeno Knjiga Baru, La historia de los colores, ki je njegova najbolj brana knjiga. Napisana je na osnovi majovske legende, ki govori o tem, kako je skupina bogov prišla na plan in našla vse barve tega sveta. Naj omenimo še njegovo korespondenco s sodobnimi pisatelji, politiki in misleci ter njegovo zbirko esejev. Naša beseda je naša moč, Nuestra arma es nuestra palabra, ki je šla leta 2002 in v kateri se literarno zateka tudi k magičnemu realizmu, saj je njegov sogovornik kar pragozni hrošček Durito. Danes bomo poslušali odlomka iz njegovih esejev.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Uvodni komentar k prvemu interkontinentalnemu srečanju za človeštvo in proti neoliberalizmu z dne 27. julija 1996. Chiapas, Mexika. Bratje in sestre iz Azije, Afrike, Oceanije, Evrope in Amerike. Dobrodošli v gorovju na jugovzhodu Mehike. Naj se predstavimo. Smo zapatistična nacionalna svobodilna vojska. Že 10 let živimo v teh gorah. Pripravljamo se na vojno. V teh gorah smo osnovali vojsko. V mestih in na plantažah pod njimi nas ni bilo. Naša življenja so bila vredna manj kot pa življenja strojev in živali. Bili smo kot kamni, kot plevel na cesti. Jezika nismo smeli imeti. Obraza tudi ne. Prihodnosti tudi ne. Nismo obstajali. Za sile, ki so mednarodno poznane pod imenom neoliberalistične, nismo bili pomembni. Nismo proizvajali. Nismo kupovali. Nismo prodajali. Bili smo številka v računih velike prestolnice. Nato smo odšli v gore, da bi se našli in videli, ali si lahko olajšamo bolečine, kajti pozabili so na nas kot na kamne in na plevel. Tukaj v gorah mehiškega jugovzhoda naši mrtvi živijo naprej. Naši mrtvi, ki živijo v gorah, vedo veliko stvari. Govorijo nam o svoji smrti in mi jih poslušamo. Krste govorijo in nam povejo drugo zgodbo, ki prihaja od včeraj in kaže na jutri. Gore so nam povedale, ma se valop, mi smo običajni in preprosti ljudje. Smo preprosti ljudje, tako nam pravi sila. Kastzul, slepar, vlada v naši domovini in ima velikanske vojne stroje. Norec je, napol puma in napol konj. In okoli nas se je bolečino in smrt. Pretkana vlada nam pošilja aluksoba. Lažnivci, ki slepijo naš narod so in radi bi, da bi pozabili. Zato smo postali vojaki. Nočemo več smrti in zvijač. Zato smo postali vojaki. Zato smo ostali vojaki. Ker nočemo več smrti in zvijač za naš narod. Ker nočemo več pozabljati. Gora nam je rekla, naj primemo za orožje, da bomo dobili glas. Rekla nam je, naj si pokrijemo obraze, da bomo dobili obraz. Rekla nam je, naj pozabimo naša imena, zato da nas bodo lahko imenovali. Rekla nam je, naj čuvamo svojo preteklost, zato da bomo lahko imeli prihodnost. Bratje in sestre, na ta sestanek smo vas povabili, da bi poiskali in našli vas in nas. Vsi ste nam segli v srce in videli ste, da nismo nič posebnega. Videli ste, da smo preprosti in običajni moški in ženske. Videli ste, da smo uporniško gledalo, ki želi biti kos stekla in se razbiti. Videli ste, da smo to, kar smo, zato, da lahko nehamo biti mi. Da postanemo vi, ki ste mi. Tukaj še naprej dežuje. 8. septembra 1998. Nekega popoldneva sem sedel s Pedritom, oba sva kadila. on čokoladno cigareto, jaz pipo. Na to pa sem si zaželel, da bi bil ta kot stari Don Antonio. Zato sem Pedritu, 2 leti staremu indijancu iz plemena Toyolabal, začel govoriti o življenju in drugih bolečih zakladih. Začel sem mu pripovedovati. Glej, Pedrito, ko boš odrastel, moraš znati par reči. Kot recimo, znati si moraš zavezati škornje. Zapeti srajco tako, da so vsi gumbi v pravih gumbnicah. Znati se moraš udobno namestiti v viseči mreži. Znati moraš prižgati pipo tako, da je obrnjena navzdol in vse ostale in tako naprej, o katerih se boš še učil. Zdaj pa se bova pomenila o tem, kako je, kadar moški ljubi žensko. Pedrito me je resnobno pogledal in še naprej lizal svojo čokoladno cigareto. Najbrž sem takrat, kot se rado reče, spodbodel njegovo domišljijo. Nadaljeval sem. Glej, Pedrito, kadar moški ljubi žensko, ker, veš, ni isto, kadar ženska ljubi moškega ali en moški ljubi drugega moškega, ali pa ženska ljubi drugo žensko, ker gre za nekakšno mešanico vsega. In zato je treba vse to poznati in razumeti. No, kadar moški ljubi žensko, no, tega ni tako lahko razložiti, kot na primer, kaj moraš storiti, da ne boš imel odpetih gumbov na vrhu srajce, kar zna biti kar težavna zadeva, če temu ne posvečaš pozornosti. Jaz na primer uporabljam tehniko zapenjanja od spode na vzgor, ker je zelo dobra tehnika za zapenjanje. Poleg tega pa gre pri tem še za pojem iz politične vede. Poglej, oblečeš si srajco in resno ter osredotočeno pogledaš dol na spodnji rob srajce. Pedrito se je namrščil in me resno pogledal. Takole, dobro. Potem približaš spodnja robova srajce, desnega na isti nivo kot levega, kar spet ni ravno tako enostavno, kot to radi prikazujejo centralisti v politiki. Tukaj je lahko, če nisi pazljiv, leva stran višje, kar pa ni tak problem, kot če je višje desna stran. Saj je zadeva zares lahko vredna obžalovanja. Ravnovesje je zelo pomembno. Robova morata biti enaka. Na to moraš poiskati najnižji gumb na srajci. A spodnji gumb ni vedno zadnji. Pedrito, vedeti moraš, da obstajajo nekateri zlobni izdelovalci srajc, ki na srajco našijejo dodaten gumb, da lahko gumb nadomestiš, če ga izgubiš, oziroma vsaj tako pravijo. In to samo zato, da je ta nepogrešljiv kos obleke še težje zapeti. Dobro, zdaj, ko si našel zadnji gumb, poišči še gumbnico, ki mu pripada. To je še težje, kot najti kakršnokoli referenco na čapas v poročilu Sedilja. Kot boš poznal kasneje, nagubanega šiva za gumbnico nikoli ne boš izgubil. A lahko se zgodi, da bo več gumbov kot pa gumbnic, v primeru, da boš preskočil kakšen gumb. Seveda pa obstajajo še druge tehnike, da gumbov ne zgrešiš. Recimo metoda, ki jo ima Mar in pri kateri se srajco obleče čez glavo, tako kot majico. Tako torej ne odpenja gumbov. In seveda zato nikoli ne izgubi gumba. A vendar te tehnike ne priporočam, ker... No, ker Mar in ostale in... No, sej, ravno sem ti razlagal, da ko moški ljubi žensko... No, zdaj vidiš, Pedrito, tega ni enostavno razložiti. A je to kljub temu nekaj, kar je potrebno razumeti, ker... Med mojo razlago je Pedrito pojedel svojo cigareto. Kokolado, je v svojem narečju zaprosil za še malo čokolade in stegnil roko. Ni je več, sem mu rekel. Obrnil se je in odšel. Očitno dan današnje mladine pomembna vprašanja sploh več ne zanimajo. Kaj sem že govoril? Aja, ko moški ljubi žensko. Poslušali ste odlomka iz esejev subkomandanteja Markosa, ki sem jih prevedla Urša Čeru, oddajo pa smo posneli Kristina, Linč in Urša.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.